Halo, ketemu lagi di podcast yang membahas isu-isu seputar media dan jurnalisme. Nah, di episode kali ini saya ingin membahas tentang K-pop ya. Kayaknya udah lama sekali nggak pernah mendiskusikan tentang K-pop gitu, dan karena ini bulan Agustus saya kira jadi pas kita ngobrolin tentang K-pop kayak gitu, karena saya kira Agustus 2022 ini akan jadi salah satu bulan yang cukup penting dalam apa ya, dalam skena K-pop tahun ini gitu ya, karena di bulan ini akan ada tiga girl group yang akan comeback. Tiga girl group yang mewakili tiga generasi berbeda ya. Kalau kata beberapa netizen di media sosial gitu, khususnya di TikTok, ketiganya adalah the queens of each era. Jadi ada SNSD, SOSI atau Girls Generations yang akan comeback setelah 5 tahun ya saya kira, terakhir 2017, kemudian sekaligus merayakan ulang tahun ke-15 gitu ya, SOSI tentu masuk kategori generasi girl group generasi kedua. Lalu yang kedua ada Blackpink In Your Area. Setelah 2 tahun, ya 2 tahun kurang dikit hiatus gitu ya, mereka akan kembali lagi dengan album baru sekaligus akan rilis jadwal tour dunia. Tentu apa namanya, teman-teman yang paham Blackpink masuk ke girl group ke apa generasi ke third gen ya, generasi ketiga gitu. Lalu yang ketiga ada IVE yang baru awal tahun ini debut gitu. Agustus ini mereka akan comeback lagi. Saya tidak ingin membahas tentang comeback-nya, tapi tadi konteksnya tentu dalam bulan Agustus ini karena banyak sekali yang akan comeback. Mungkin di edisi selanjutnya saya akan coba ngajak narasumber gitu di salah satu fandom untuk ngobrol lebih banyak tentang ini. Nah, kali ini saya ingin mendiskusikan tentang apa yang disebut sebagai relasi parasosial dalam K-pop ya, khususnya dalam relasi fandom dan idol K-pop kayak gitu. Ini sebenarnya saya terpantik untuk membahas ini setelah beberapa hari yang lalu ya, di Instagram saya ada yang bertanya tentang apa sih pendapat saya tentang relasi parasosial dan apakah relasi parasosial itu positif atau negatif kayak gitu. Jadi coba ya semacam pengantar untuk memahami relasi parasosial kayak gitu. Buat teman-teman yang bingung dan tidak terlalu mengikuti K-pop kayak gitu ya, kira-kira banyak literatur yang bisa dirujuk terkait dengan relasi parasosial gitu. Saya coba rangkumkan beberapa definisi di beberapa literatur yang saya kira mudah dipahami gitu, dan nanti teman-teman bisa baca sendiri kalau ingin menggali lebih jauh tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan relasi apa parasosial kayak gitu, khususnya dalam hal ini tentu di fandom K-pop itu. Nah, ringkasnya gitu, kalau kita bicara relasi parasosial gitu ya, kita bicara interaksi yang terbentuk antara audience atau di sini fans, fandom gitu, dengan idol, dengan idol itu ya kalau secara umum tentu figur media kayak gitu ya, dimana seorang fans, seorang fandom akan merespon kemunculan figur tadi atau idol tadi yang muncul di media dengan berbagai cara kayak gitu, seolah-olah figur tersebut, idol tersebut adalah ya mungkin kenalannya, temannya, bahkan sampai membayangkan sebagai pasangan dan seterusnya kayak gitu. Nah, salah satu literatur, salah satu artikel jurnal yang saya baca kebetulan ditulis Mbak Pulung gitu. Mbak Pulung adalah salah satu dosen komunikasi UGM yang mendalami isu ini gitu, yang menyebut bahwa hubungan relasi parasosial ini merupakan ilusi yang dimunculkan oleh media kayak gitu. Dan sejak perkembangan media baru dan kemunculan media sosial, relasi antara fans dan selebritas dan idol ini semakin lebih intim kayak gitu. Nah, bagi fans, relasi parasosial ini dirasakan atau dipahami sebagai hubungan interpersonal gitu ya, antara dua sisi gitu, dua pihak kayak gitu. Tapi tentu dalam konteks ini dia hanya dirasakan satu sisi kayak gitu ya, karena nggak ada timbal balik. Dan satu pihak dalam konteks ini adalah idol tentu tidak mengetahui bahwa fansnya ini eksis gitu. Fans secara personal itu kan kemudian bagi idol ya diabstraksikan dalam bentuk nama-nama fandomnya gitu. BTS dengan ARMY, Blackpink dengan Blink, SNSD, SOSY dengan SHAWN, apalagi SHINee dengan Sewol, dan aespa dengan MAI, dan seterusnya kayak gitu. Dan karena tidak tahu eksis, tentu tadi relasi ini kalau bahasa anak-anak TikTok, anak-anak Twitter ya, relasi halu dan sebagainya kayak gitu ya. Yang kita pahami dengan cara yang sederhana kayak gitu. Dan memang dalam konteks ini ikatan keintiman kayak gitu atau relasi yang demikian intim itu muncul dan tumbuh dan kemudian dirawat oleh seorang fans ya dari waktu ke waktu, dan yang dirawat adalah interaksi dia dengan persona idolnya di media atau di media sosial, persona publiknya gitu. Dimana karena berjalan terus intens, mengikuti, menyimak, fans merasa punya keakraban personal. Dan tapi lagi-lagi yang dilihat adalah front stage-nya ya, kalau kata Erving Goffman gitu, front stage yang terlihat di publik. Kita nggak tahu seorang idol di belakang seperti apa, tapi yang kita lihat adalah yang dibayangkan, diidealkan oleh fans ini ya, tentu yang di publik kayak gitu. Nah, kemudian ada salah satu artikel yang menarik, saya kira di Remote TV ditulis Iva Misbah gitu, yang juga menjelaskan bagaimana relasi parasosial ini atau dalam konteks lebih umum kemunculan fans ini ya muncul sebagai konsekuensi dari star system kayak gitu. Kata Iva Misbah bahwa eksistensi fans, eksistensi audiens gitu ya kalau dalam bahasa studi medianya, ya berada dalam lingkaran fans dan fan-star relations kayak gitu, di mana fans ini lahir merespon idol atau bintang yang muncul kayak gitu. Star system tentu di sini tidak hanya idol saja, tapi sistemnya kayak gitu ya. Segala aspek yang membentuk dan mendukung munculnya produk budaya populer kayak gitu. Dalam konteks K-pop misalnya, tentu tidak hanya idolnya itu sendiri, tapi sistemnya terkait dengan lagu yang diproduksi, relasi yang di-maintain oleh idol ketika dia muncul di berbagai platform media sosial, Instagram, Twitter, TikTok, apalagi ketika V Live kayak gitu dan seterusnya kayak gitu. Artinya kemunculan relasi parasosial itu yang merupakan respon dari sistem tadi, sistem kebintangan, star system yang muncul di sana. Dalam konteks relasi parasosial tadi ada pakar seperti misalnya Schramm dan Hartman yang dia menjelaskan tiga bentuk respon psikologis gitu ya dalam relasi parasosial. Ada kognitif, afektif, dan juga behavioral. Yang kognitif itu misalnya seperti ketika seorang fans memiliki perhatian khusus untuk idolanya, mengetahui apa yang sedang menjadi kesibukan idola dan keseharian. Tentu lagi-lagi poinnya yang dimunculkan di media, di publik itu, lalu merasa tidak ada orang yang mirip atau sama dengan idolanya, mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai, aktif mencari tahu mengenai apa, berbagai aspek kehidupan pribadi, dan yang paling jelas adalah membayangkan memiliki hubungan tertentu gitu ya, pasangan, saudara, adik, kakak, dan seterusnya. Lalu yang kedua terkait dengan afektif gitu ya, dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap apa yang dilakukan oleh idolanya, menyetujui, menyukai kalau idolanya berperilaku ataupun menyampaikan pendapat yang dia suka, tapi bisa juga sebaliknya kayak gitu. Kalau ketika seorang idol menyampaikan pendapat atau berperilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh si fans ini, termasuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh idola, dan emosi mereka tadi dipengaruhi oleh segala tindakan yang dilakukan kayak gitu. Juga aspek behavioral ya, jadi meniru idola secara fisik kayak gitu, gaya berpakaian, gaya menyanyi, bahkan selfie kayak gitu, juga melakukan sesuatu apa namanya, tindakan-tindakan dengan tujuan agar bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan idola. Ikut fan meeting misalnya, atau datang ke konser, atau apa namanya, ya interaksi di media sosial kayak gitu. Karena ini dalam konteks behavioral menjadi salah satu poin yang paling penting gitu ya, keinginan untuk bertemu dan bisa berbicara langsung dengan idolanya kayak gitu. Seperti yang saya bilang tadi, penjelasan secara psikologis seperti itu tadi, apa kalau dilihat, dirangkum, disederhanakan, meskipun apa namanya, penyederhanaan itu agak bisa bermasalah juga, tapi dalam bahasa anak-anak Twitter atau TikTok itu ya, hal semacam itu disebut sebagai halu kayak gitu ya. Dan di level yang ekstrim, perilaku parasosial semacam itu bisa mewujud dalam tindakan fans-fans yang toxic dan ya terlalu fanatik gitu. Di Korea mereka menyebut fans yang fanatik ini dengan istilah sasaeng kayak gitu ya, yang perilakunya bisa mengerikan karena saking terobsesinya fans ini dengan idolanya kayak gitu. Selain sasaeng, ada juga yang disebut sebagai gimana ya bacanya, tapi tulisannya agai gitu, agai atau solo stan misalnya ya, suka satu grup tapi yang paling disukai dan sangat disukai itu hanya satu member saja kayak gitu, dan bahkan bisa membenci member yang lain, misalnya kayak ya mungkin di grup-grup yang sudah luar biasa besar kayak gitu ya, kayak BTS, kayak ARMY kayak gitu, yang saya kira banyak solo stan gitu ya, karena masing-masing member punya fanbase yang luar biasa kayak gitu. Dalam di Blackpink misalnya, Lisa gitu di awal-awal debut itu termasuk member yang paling banyak tidak disukai atau mendapatkan, ya mungkin kita bisa bilang ujaran kebencian kayak gitu. Bahkan ada satu video yang viral di YouTube, dan teman-teman bisa cari gitu, di mana Lisa itu dibentak seorang fans gitu, hanya karena si fans tidak bisa melihat Jennie yang terhalang Lisa gitu. Memang agak absurd, tapi ya begitulah skena fandom K-pop kayak gitu. Dan pertanyaannya kemudian kembali ke relasi parasosial tadi, apakah relasi parasosial ini selalu bersifat negatif kayak gitu? Nah, ini yang jawabannya, saya kira jawaban atas pertanyaan tersebut yang saya kira agak kompleks gitu ya. Banyak orang yang tidak mengikuti K-pop mungkin akan memahami bahwa ya ini problem yang unik muncul di K-pop gitu. Tapi sebenarnya ya tidak juga kayak gitu. Saya selalu kalau ditanya soal kayak gini, saya selalu memberikan contoh bahwa ketika kita bicara fandom, fans gitu, fandom K-pop atau mau fandom bola atau apapun itu ya sama saja gitu. Dia sama-sama menawarkan identitas, sama-sama bisa membuat fans bisa berperilaku ekstrim gitu. Misalnya dalam konteks di sepak bola bahkan bisa sampai menghilangkan nyawa ya, kalau kita bicara perseteruan antar supporter kayak gitu. Artinya apa? Dalam upaya memahami fandom K-pop termasuk konteks relasi parasosial tadi, kita tidak bisa bersikap mutlak memahami secara absolut dan dari satu sisi saja bahwa hal semacam ini bermasalah begitu saja kan. Tentu butuh penjelasan yang kompleks dan komprehensif. Karena kalau bicara misalnya aspek negatif, saya menemukan banyak hal yang sebaliknya. Salah satu yang saya lakukan misalnya adalah membaca kolom komentar di YouTube gitu ya, ketika melihat rekaman konser atau apa namanya lagu-lagu di masing-masing idol kayak gitu. Dan yang salah satu yang pernah yang saya ingat misalnya di akun YouTube-nya Ayu, fandom Ayu itu apa, Uaina ya, Ayu Uaina, ada satu komentar saya baca gitu, dia pengakuannya dia orang India, masih pelajar kayak gitu. Dia mengaku menulis komentar panjang gitu, dia menulis bahwa dia begitu terinspirasi dengan Ayu, terinspirasi dengan karya-karyanya, ingin nonton konsernya tapi karena dia pelajar dia belum punya uang dan dia akan menabung dan memotivasinya untuk bekerja lebih keras, dan dia akan mengikuti jejak Ayu bukan untuk menjadi bintang tapi dalam konteks dia bekerja keras untuk mendapatkan cita-citanya dan berbuat lebih baik dan seterusnya kayak gitu. Nah, hal semacam ini akan teman-teman banyak temui di berbagai fandom. Fandom BTS ARMY misalnya ya. Anda akan banyak menemukan cerita-cerita bagaimana relasi dalam tanda kutip ini telah menyelamatkan banyak orang dari depresi. Telah menyelamatkan banyak orang yang sebelumnya menjadi korban bullying kayak gitu. Dan berani bersikap, bisa memotivasi diri untuk berbuat lebih baik kayak gitu. Untuk yang awal dari korban mau menerima dirinya sendiri dan tidak berakhir dengan depresi atau bunuh diri kayak gitu. Artinya yang saya bilang dengan contoh tadi adalah ya relasi parasosial itu tidak bisa kita lihat dalam kacamata hitam putih gitu ya, bahwa ya relasi parasosial pasti bermasalah, pasti negatif kayak gitu. Meskipun ya tentu tidak bisa dipungkiri banyak juga problem seperti yang dimunculkan para sasaeng atau agai tadi ya gitu. Oke, saya kira sampai di sini teman-teman, jadi ya pengantar pendek saja memahami relasi parasosial dalam fandom K-pop kayak gitu. Kalau ada masukan, ada ide untuk membahas isu ini lagi dengan lebih mendalam, misalnya merekomendasikan narasumber tertentu, saya dengan senang hati kayak gitu, teman-teman silahkan mention saya di Twitter atau di Instagram kayak gitu. Saya kira sampai di sini, jaga kesehatan dan kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Ciao.